galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaya washington. waa galab arbaca bisha mayna waa 7-10 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iman. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a maamulka puntland oo amray in lasoo xiro siyaasiyiin ay ku eedeeyeen shaqaaqo dhowaan ka dhacday garoowe.
saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii, waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah 4 eedeysanaya ee kala ah khadar cabdiraxmaan maxamed faroole eedeysanaha koowaad, xasan shire cabdi abgaal eedeysanaha labaad, maxamuud warsame faarax shiddo eedeysanaha saddexaad, maxamed jaawac faarax laysarka loo yaqaano eedeysanaha afraad.
waxaa kaloo nu idiin haynaa mid ka mid a siyaasiyiinta lasoo eedeeya wasiirka hore ee maaliyadda puntland xasan shire abgaal oo sheegay in xarigaasi aanu ahayn mid sharciga waafaqsan.
haddii ciidamada amnigu ay xirayaan waxay xiri lahaayeen ninka xeer ilaaliyaha ah oo hadda warqadda akhriyayay bay xiri lahaayeen. laba jeer baa maxkamadaha dowladda puntland korrasha ku soo eedeeyeen. baarlamaanka puntland baa wuxuu u diiday xasaanadii oo celiyey. siciid baa soo qortay oo digreeto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. deegaano ka tirsan magaalada khartuum ayaa saaka laga dareemayaa deganaan kadib maalmo dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada deg dega ah halkaasi ku dhex marayay. goobjoogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta khartuum iyo waqooyiga baxre ayaa sheegay in dagaalkii uu yaraaday islamarkaana ay joogsadeen diyaaradaha dagaalka. dagaalka oo sii xoogaystay 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray guryo iyo goobo dadweyne iyo kuwo gaar loo leeyahay oo ku yaala qaybo ka mid ah magaalada khartuum halkaasoo ay ka dhaceen isku horimaadyadii ugu qaraaraa ee labada dhinac dhex mara muddo dheer. dadka degan alqaneyna oo xuduud la leh jaat ayaa durba la ildaran xaalad bani aadannimo oo adag. dagaaladii ugu dambeeyay ayaa sii xumeeyey xaaladihii bani aadannimo ee markii horeba ka taagnaa gobolka, gaar ahaan markii ay waayeen cunno ay dadku u baahnaayeen islamarkaana ay gebi ahaanba burbureen xarumihii caafimaadka iyadoo ay sii kordhayaan muujadaha tahriibka. dable ayaa weerartay kolonyo baabuur maraykana oo maraayay gobolka anambara ee koonfur bari ee nigeria talaadadii shalay, sida ay sheegeen booliiska iyo sargaal maraykana, iyagoo dilay 4 qof, 3 kalena afduubtay. koox gooni u goosad ah oo ka howlgasho gobolka ayaa sanadihii dhowaa xoojiyey weerarada ay halkaasi ka fuliyaan iyagoo inta badanna beegsada xarumaha booliiska iyo dowladda. dableyda ayaa dilay 2 ka mid ah booliiska iyo 2 shaqaalaha oo ka tirsanaa qunsuliyadda Maraykanka iyagoo dab qabadsiiyey baabuurka. ciidamo isku dhafa ayaa goobta la geeyey. hase ahaatee dableyda ayay u suura gashay inay afduubtaan 2 sargaal oo booliis ah iyo darawalkii gaariga. afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kibre ayaa wariyaasha kula hadlay Washington wuxuuna u xaqiijiyey weerarka. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale iyana xaqiijisay weerarkaasi. wadaxaajoodayaasha ayaa rajaynaya inay kordhiyaan heshiis u ogolaanaya dhoofinta galleyda Ukraine oo wajahaysa khamiista berri ah waqtiga kama dambaysta ee Ruushku u qabtay, iyadoo markabkii ugu dambeeyey ee la ogolaadayna uu ka ambabaxay Ukraine Arbacada maanta ah. ruushka ayaa ka cawday in aan la fulin heshiiska lagu fududaynayo dhoofinta badarka iyo waxyaabaha bacriminta loo adeegsado. Ruushka ayaa bishii March wuxuu ogolaaday in muddo 6 maalmood ah lagu kordhiyo hindisaha dhoofinta badarka ee badda madow, waxaana qaramada midoobay ay ugu yeertay qorshahaasi in suuqyada adduunka la geeyo raashinka muhiimka ah ee aadka dadku ugu baahan yihiin. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkan ay socdaan wadahadallo lagu kordhinayo heshiiska oo ku eg waxa ka dambeeya Khamiista. Dhinaca kalena militariga Ukraine ayaa Arbacadii meesha ka saaray walaaca laga qabo sheegashada Ruushka ee ah in gantaalka hypersoniga ee Ruushka uu burburiyey batariga gantaalaha Patriotka Mareykanka uu siiyey intii lagu jiray duqeymo isdaba jooga oo ka dhacaya magaalada caasimada ee Kiev. Afhayeenka ciidamada cirka ee Ukraine Yuri Ilhan ayaa u sheegay telefishinka Ukraine iyo wakaaladda wararka ee France in aanay ka warwarin masiirka batariga Patriotka. Wakaaladda wararka ee Reuters iyo CNN-ka ayaa iyana soo xiganayay saraakiil Mareykana oo sheegay inay u badan tahay in batariga waxyeello ay soo gaartay intii uu socday weerarka dhinaca cirka. Maxkamad racfaan oo ku taala dalka Faransiiska ayaa Arbacada maanta ah ku taageertay xukun 1 sano ah oo lagu riday madaxweynihii hore Nicolas Sarkozy oo lagu helay dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyo sameyn ganacsi. Qareenkiisa ayaa sheegay inuu kiiskan u gudbi doono maxkamadda ugu sarreysa Faransiiska, waxa uuna ku adkaystay in Sarkozy uusan wax dambi ah lahayn. Madaxweynihii hore oo hadda ah 68 jir ma ahan in xabsiga lagu sii hayo ilaa inta laga gaarayo xukunka kama dambaysta ah. Haddii si dhab ah loo xukumo, wuxuu codsan karaa in xabsiga uu ku dhammaysto gurigiisa. Sarkozy ayaa sanadkii 2021 lagu helay dambiyo ah inuu isku dayayay in uu laaluusho siiyo garsoore si uu u helo xog ku saabsan kiis sharci ah oo uu ku lug lahaa. Waxay ahayd markii ugu horreysa taariikhda casriga ah ee Faransiiska madaxweyne hore lagu soo eedeeyo musuqmaasuq laguna xukumay xabsi. Sarkozy waxa uu xaq u leeyahay inuu weydiisto xaakimka dacwadda in lagu xiro gurigiisa isaga oo qaadanaya jijinta elektroniga ah ee lugta dadka looga xiro oo lagula socdo dhaqdhaqaaqooda, waana hab caadi ah oo loo maro dadka lagu xukumo 2 sano ama wax ka yar oo xabsi ah. Sidoo kalena waxaa lagu xukumay 2 sano oo ganaax ah, kaasi oo aan lagu xukumi doonin haddii uusan gelin dembi cusub 5 sano ee soo socota. Maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa amartay in la soo xiro mas'uuliyiin xilal kala duwan hore uga soo qabtay Puntland iyo qaar hadda ka haya xilal dowladda federaalka Soomaaliya. Siyaasiyiintan ayaa waxaa lala xiriiriyay rabshado dhawaan ka dhacay magaalada Garoowe. Wariyahaana Garoowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Xirlaliyaha guud ee Puntland Axmed Taaraan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay hayaan waaran soo qabasho 4 xubnood taasoo ka timid maxkamadda sare ee Puntland.
Shalay oo ahayd 16-kii bisha waxaa xafiiska xilaliyaha guud soo gaaray taar ka waramaya dhacdada habeen hore ka dhacday aaga airborka Garoowe. Waxaa burcad hubaysan ku soo qaadan weerar ciidan maraayay oo siday sanaadihii codbixiyeyaasha ee gobollada Bari iyo Sanaag iyo Gardufu, Karkar, Highland, intaa u siday. Waxay halka waxyeelo ku gaarsiiyeen ciidankii booliska ahaa dhaawac iyo dhimasho. 2 nin baa dhintay, qayb waa dhaawac. Waxay khasaare maadiya iyadana u geysteen ciidankaasi oo ay baabuurka waxyeelayeen. Ilmo yar waa la sheegayaa oo baadiyaha ku dhintay, xabada ku rideen. Marka waxaa soo dhan markii booliisku baaray, waxay soo ogaadeen dambiyada dhacay inay ka mas'uul ahaayeen 4 nin oo hoggaamiyaal u ahaayeen. 4 nin waxay u soo codsadeen shalay xafiiska xeerarka ka socda sida nidaamkeena qaanuniga ah u yahay qaybta ciqaabta. Waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho. Xafiiska xeerarka guud wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray in ay asaasaas soo qabto sharciga la horkeeno laguna keeno dambiyada ay galeen. Waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dambiyada ay galeen dhammaantood 6 qodob ee lagu soo eedeeyay waa 6 qodob qodob oo u qalma oo u eg dembiga ay dhaceen, dembiga ay galeen. Saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii, waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah 4 eedaysanaya ee kala ah Khadar Cabdiraxmaan Maxamed Faroole eedaysanaha koowaad, حسن شريع عبد أبقال سنة اللباد محمود ورسام فارح شدو سنة صدحات محمد جاوع فارح ليس كلوية قانو سنة أفراد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنك كلا واحد ديب وشقة بلابي جرون كديار ضها مجلة جرو جنا محمد أبشر وشلا حيرنا كديب شقة قوين هبين هو ركض عي أج جرون ك أيام أنت شقينا يوحنا كسر دقي جرون كديار ضها ديار ضك كليمت ملك الدوان وارن كاسو قبشو أي حناهن أي إيمان أي حل أي سعودين وانوان الوقوك القاضي يي عيد ما كلا فديو دولت كمجلة كواسو أي ودين وحجرت كي جنا عصتها وحنا ضد بدن أي ولاع كم وجنيان إن ورقد السوق قبشو أي دعوة وان وان تسعتي نحمس برجب في أوي جروي.
لنا عكرنا سيدات مقلي سين ليس قدتك ومان تصور صارح رلاليها جود بنتلان إن الصحراء وحاكم إذا وزير كهرة مالية بنتلان حسن شراب قال قد كتلفون كأي مجال ذا جروا أيام كل حريرة وجهرنا وحان ودي سيدا واركو.
وحان فلسطين وما سنت هاي ورغدا سوحان واركا عيد يغرد شاهي يو كلي تلفين ما دي ودي inay hadba meel ka tusayso daga ka aragtida duwan oo waxa qaldan uu wado war waxa aan ka wada hadal oo aan wax iska weydiino dhahaya in uu hadba dhinaca ku dhufanayo marka warqad waxaan u arkaa oday wareersan oo hadba dhinaca uu ridayo ka soo baxday
in waxa la ku eedeynayaa rabsho ama shaqaaqooyin shalay ka dhacay magaalada Garoowe marka lug intee la eeg ayaad ku lahaydeen shaqaaqadaas gaar ahaan adiga
walaalay shaqaaqada garow ka dhacday mas'uuliyadeeda waxa lahaa Ciid Cabdullaahi Deeni anagu ma lahayn nagu guriyaha yagaan joognay ciidan ciidamada dawladda kamid ah oo meel degan buu Ciid weeraray isagaana falka lahaa anagu wax aan hadda garanayno oo Ciid ku kalifay inuu ciidanka weeraran ma jirin marka dambiga iyo mashaqada xalay shalay garow ka dhacday mas'uuliyadeeda Ciid Cabdullaahi Deeni baale
adiga hadda xagee joogtaa
anigu hadda magaalada garow aan joogaa saacadan ay hadlay si gurigeygan joogaa laakiin magaaladan joogaa
walwal intee la aga ka qabtaa in ciidamada amniga ay ku xiri karaan
wallahi walaalay ciidamada amnigu waxay xiraan qofkii dambiile ah hadii ciidamada amnigu ay waxirayaan waxay xiri lahaayeen ninka xeer ilaaliyaha ah oo hadda warqada akhriyayay bay xiri lahaayeen laba jeer baa maxkamadaha dowladda Puntland corruption ku soo eedeeyeen baarlamaanka Puntland baa wuxuu u diiday xasaanadii oo celiyay Ciid baa soo qortay oo digreeto u soo magacaabay sifo sharciyana kuma fadhiyo ma xeer ilaaliye uma aha haddii Ciid xirid u baahan ay jirto ninkaasaa la xiri lahaa Ciid keensaday ura keensaday lana ogaa inay isku xafadayihiin nin wixii la dhaho dheh yeelayana uu yahay ninkaasaa xarigiisa wax tali lahaa hadii la xirayo dambiile ah
marka ma waxaan leedahay ciidamada amniga aniga ima soo aadi karaan sifo sharci darteed mise awood ciidanaad is leedahay waa isticmaalaysaa
wallaahi may walaalle awood ciidan ma jirto magaalada Garoowaan joogaa danin madaxaha oo dowlad ka soo shaqeeyay staff uu leeyahay staff waan wataa laakiin ciidamada dowladda ee amniga qofkii dambiile ah oo dambi gala bay xiraan magaalada cidii dambi ka gashay in la xiro ama magaalooyinka Puntland waa wax sharciga ah marka sifo sharci ah ugu soo aadaan nin Ciid la yimi oo isagu dambiile ah oo xaafad ahaan u la yimi warkii ma noqonayso sifo sharci ah marka
adiga waxaad ahayd wasiirkii maaliyadda hore ee Puntland goor ma istaleysay madaxweyne Ciid dane
ismaana la Ciid aragtida hadda guracan oo wado oo ah muddo kororsi iyo xoog jajuuga Puntland inuu ku qaato aragtidaas aan ka wada hadalay waa isku fahmi weynay waa ku kala tagnay horey baan u sheegay markii aan kala tagnay wixii aan ku kala tagnay iyadii baan ku kala maqanna
marka laga soo tago istaagtaagan iyo xabad ma aragtay magaalada dhexdeeda in rasaas la isku weydaarsado maxaa xal ah ma aha dhaqankaas dhaqan Puntland lagu yaqaan ama Garoowe lagu yaqaan maxaa isleedihiin arintan waa lagu xalin karaa
walaalay waarunta wixii lagu xalin lahaa waa sheegnay madashii maalintii dhaweyd iyo siyaasiyiintii habeenkii dhaweyd si jaraa'id bay qabteen, qodobay soo saareen, qodobadaasaanu ka mid ahayn. Waxaanu u aragnaa arrinta Puntland si ciid alaabta uu qabdajeexinayo, sanduuqyada uu qabdajeexinayo oo laamiga aan mari karin oo dhuumashada uu ku wado oo hadda meel kala dusayo, inaysan sifo sharciya ahayn, inaysan sifo sharciya hadhow soo bixi doonin in Puntland wadahadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta ah oo laysku hayo, in siciid soo fariisto, ummadda la hadlo, wax laysweydiiyo, wixii gara laysku garaabo, aragtidaan qabnaa aragtidaas way farsiinay.
Waxaa laydinku eedeynayaa inaad xamar ku xiran tihiin oo dowladda federaalka ahi aad ka amar qaadanaysaan eedeyntaasi idin soo jeediyeen maamulka Puntland.
walaalay, anagu jagooyin ma hayno dowladda federaalka ana waa dowladdii Soomaaliya ee federaalka haweeye, iyaduna amar nama soo siiso oo amar nama siiso oo demandeed ay amar nagu siiso maba lihinoo niman shac siyaasiyiina oo waxaan nahay Soomaaliya. Siciid iyo talaxumadiisa iyo waxa uu wado siduu sharci uga dhigi lahaabuu dadka ku qaldayaa, wuxuu leeyahay nimanka dowladda Soomaaliya baa ka dambaysa. Marka annaga iyo dowladda Soomaaliya wax xiriira oo aragtida Puntland aan ka qabno oo aan sheegayno iyaga iyo beesha caalamkaba u sheegayno aan ka qabno aan ahayn oo naga dhexeeya ma jiraan.
kaas waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgal oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Garowe saacada kadib markii ay xeer ilaalintu soo saartay amar isaga iyo siyaasiyiin kale lagu soo xirayo. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada madasha haweenka, waxaa barnaamijka noo soo jeedinaya Maryan Maxamuud Barre. marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka siyaasadda, fanka iyo bini'aadnimada, waxaa haweenka la xusay ka mid ah Xaawa Taako, Gududa Carwo, Xaawa Cabdiyaqaar kale oo badan. Ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maryan Maxamuud Barre. Hoggaamiyaha maanta martida ee ugu ah barnaamijku waxay ka soo shaqeysay gargaarka bini'aadnimo, saxaafadda, diblomaasiyadda iyo waxbarashada. Waa hoggaamiye urur siyaasadeed iyo xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. waxay ahayd haweeneyda kaliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxtinimada dalka ee dhacday 15 May 2022. waxay doorashadaas ka heshay codkeeda kaliya, hase yeeshee ujeedadu waxay ahayd inay jid cusub u furto gabdhaha ka dambeeya. Waa Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan. waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya qabatay jagada wasiirka arrimaha dibadda. Falastiin Axmed ayaa kala sheekaysatay taariikhdeeda iyo sheekada ka dambeysa sharaxaadeedii madaxtinimada Soomaaliya.
waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaan primaryga ka dhigtay Hargeysa, burcaan ka dhigtay junior high iyo middle school ka dhexe. Suudaanna waxaan ka dhigtay high schoolkii iyo waxaan ka dhigtay college Lordan jiray berigii hore, College of Education ama kuliyadda tacliinta, laakiin imika la yidhahda Al-Ahfad University magaca loo bixiyey. Marka horta tacliintayda markii dambe waxaan tegay haddana inaan maaragtay Mareykan markaan joogay aan Johns Hopkins iskuulka Sayce la yidhaahdo aan ka dhigtay School of International and Advanced Studies, aan ka dhigtay Masterska ka qaatay Public Policy International Relations. Kadib waa tii aan wax badan oo kalaan qabtay dalka burburay qaxooti baan noqday, UN soo shaqeeyay iyadana muddo Economic Commission for Africa UN Economic Commission for Africa saddex sanadood department loo oran jiray Africa Center for Women oo Africa dumarkeeda laga develop kareeyo maxaa ka maskaxda education kaba waxa kale oo aan markaa waday markaa dagaalkii haddana dacay 94 kii wuxuu ka dhacay markaa anigoo joogabaan tagay maxay ahayd toy qaxooti ingiriiska ah halkaasana joogaban hadana international organization weyn oo raad la yidhaahda ka sameeyo European Union programs bixin jirta scholarships baan bixin jiray iyo dadkana waa caawin jiray halkaana jooga jaamacadda Hargeysaan ku fakaray University of Hargeysaan sameeyey dad badan oo kaloo dee igala soo shaqeeyay caawina wasila ka fakartay dhaqaalaha hore iyo orodka iyo isku dubaritistaana lahaa taas markaan dambeeyey kadib waxaan haddana sameeyey Rad TV International oo Radio TV-gii weynaa iyo Universal xiga ka horreeyey adigu activities-kayga aad u badnaa dad badan oo aboona oo ilaa kunaan koreeyey markii dagaaladaas 94-kii waqooyiga iyagana ku burburay sitiradoodii
marka goormaad bilowday siyaasadda goormaad u leexad
kuna siyaasadeed baan ku soo karay xisbigii u horreeyo SNS la oran jiray abahay baaba establish kareeyo SNL noqon jiray markii dambe marka horta ilaa markaan yaraa siyaasadaas baan ku soo dhex jiray safaaradaha marka abahay safaaraddii Qaahira ugu horreysay anagoo yar yar oo maaragtay shaqadii u horreysay ka galay siyaasadii diplomasiguna way isku dhex jiraan oo dareenka mar haddaad diplomaat ama noqoto dal diblomaat diblomaat wadaniyad siyaada ah kugu jirta hadii jeero dalkaaga difaacaysa ama aad adiga jirmasalaysa marka dareenkaas dhiiggeyga kulli ku jiray siyaasadda waxaan galay si rasmi ah markii maxay ahayd toy Soomaaliland ka sameeyay xisbiga NDP ee haddana Muqdishana aan ka diiwaan galiyay marka halka weeye halkan sida tooska uga galay markii dambe waxa xisbigaas uu ka horreeyay xisbiyada jira oo dhan waxaanu aan anigoo London jooga markaa ayaa la iiga yeeray Muqdisho Soomaaliya markaa caashaxa jacilma ilaga soo hadashay xaaskii Prime Minister Saaid baytir waxaan rabnaa role kaas foreign minister by the way intaana noqon kaa dowladdii Sheikh Sharif xataa waa ila soo xiriireen oo Ibni Lorenz la yiraahdo iyo nin Cali Doof Lorenz jira iyo soo wacay oo ii yeeray ugu yiri Sheikh Sharif dowladdiisa waxa rabnaa foreign minister noqoto laakiin taa kama ay yeelin sababo ay khaas ah awgeed laakiin Caashe iyo Saaid waa ka yeelay sidaasan foreign minister iyo deputy prime minister ku noqday markaas wixii ka dambeeyay waa taariikh
and hadda waxaad ah tahay iyo xildhibaan baarlamaanka horena waa aad ku jirtay aan wali dumarka hadda markaa fiirso siyaasadda ama xilalkii aad soo qabatay qaybtoodii maxaadii aan helin samaxay tahay sababta aanay dumarku wali qaybtoodii u helin
wallahi Falastiin ay waxaad moodaa dumarku inay dhinac aktif waa ka yihiin horta dumar Soomaaliland dumar laantood meelba ma gaarayso waayo waqtigii la burburay dumar unba qoyskii faamiligii cudurba isku ayo u shaqeynayo breadwinner saarag dagaal unbay ku jireen laakiin xagga inay 100% isku kalsoonaadaan inay leadership raadsadaan oo halka ugu sarreysa higsadaan oo sidii anigu masalan markii aan madaxweynaha isu sharaxay xisbigayga halkan 2014 kii baan ka sameeyay inta waa soo waday laakiin xisbiyadeena si daran ma ogolaan inkastoo campaign aan caadi ahayn u galeen xisbiyada la ogolaado oo marka aan maaragtay ilaa aan madaxweynaha isu tagay markii ugu dambeysay imika waxaan raadinayaa inaan arko haweenku yes NGO-yada iyo dumarka maaragtay funding ugu sameeyo kor u qaadistooda xagga siyaasadda kobcinta maskaxda iyo siyaasadda hase yeeshee haddana markay aakhirka rufiyaalatu ugu yimaadaan kalsooni ma jirto masalan aniga waxaan ahaa qofka kaliya dumar ee 93 qof oo rag ah 83 rag ah la tartantay haddana hal cod oo dumar ba helin marka waxa weeye ay waxaan u maleynayaa dumarka meesha ku jira waa farabadnaayeen waxaan u maleynayaa inay tahay xagga dumarkay ka socota yaani cid kale la eedeyn dumarku waa inay kalsooni helaan yes waa lead garan karaa waa hoggaamin karaa waana taageeri karaa gabadha inay soo baxdo marka xagga weeye dumarku aad waxaan uga shaqeyn kootada laakiin kootada waxaa ka quwad badan toog dumar kaliya haday ku jiraan inay ku kalsooni isku kalsoonaadaan oo yiraahdaan haa waan liid garan karaa waddanka ama waxbaan ka qaban karaa
إن وحاش شفت إن أذن حتى عد في دمر كهلين مركي أذ مدحوا إن ماذا سوسا شرح دمر كسيجارة ما ولا شرتي أو ما ودي ستين عد كذا كسيع.
Of course سوين بانو لهذي كويت دواتني وكلوين هذا و. لوري كنتن والله وهذا هذلي حتى كو organization هذا الله هذلي دمر كهوله هذا كشقي سياسة ده إلى ست organization والله هذلي ما ك وح عن أرنا يو مقتهي دبليال معها لكن هو وقت جاي مرة يعني يفكر كنا يقبان ملا دمر بس صباح يعني وقتها كله مننا وقروا لكن وحنا ملاين في شغل لقى بحدهم أنتي واحد أنا جانا عن قرود دكتور القرآن لقى حضن لقى تودو discussion papers لقى سمعي وايد تمركو أي سوء عدين وين وايد تمركو أي ماركتي إلى سيد كلامه ده كي يجا كان تكو هاي بقى يجا prayers يجا تقالي يجا عروت اللي تعتاد في يجا عدل تكو كورونا يا أبو مكود كورونا very strong وهي حكا لكن ما كان leadership يا politics تماتو وايد تمركو سوء عدين وايد وتودا إن لقى فرو
kuma waxa leedahay nidaamka afar iyo barka ah ayaa niyad jabinaya ama aan xaq u siinaynin gabadha
absolutely boqol kiiba boqol iyo kanton haweenka 4.5 ma aha wax looga tala galay inaysa haweenka 4.5 reer ba oqalada inay gabadha keenan 300 iyo 276 baan hay hadda dumarku kuntani afar ay fiin this time inay kuntani afar yihiin fariin ma keenayaan waana lagu qasbayay oo waa dagaalamayo gabdhihii gudiyada ku jiray waxay ku dagaan commissionka ku jiray doorashooyinka ee la sameeyay waxay ku dagaalamayaan inay celiyaan qabiilka aan keenin gabadh hasay sheeg ee the word nadam oo day dhaqameed keenay mas'uul ka yahay oday dhaqameedna gabadh keenin maayo sibilay inta soo gashay imika oday dhaqameed ma ogala gabadh Soomaaliyeed inay horbuuto ama siyaasad gasho nin baan diranayaa buu leeyahay haddana waligii iskuul galin nin baan diranayaa buu leeyahay marka gabdhaha damage kaasina waa mid kale oo meesha yaala isaguna oo isaguna dib u dhigay marka waxa weeye wax kasta dumarka hadda isku duubnaada ka adkaan kara
mahadsanid Fawziya Yusuf Haaji Aadan dib ayaan ugu laaban doonaa wareysigaas
haatana daraasad uu macahadka heritage ka sameeyay doorka iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo shaqooyinka kale ee dawladda
daraasadan ciwaankeedu yahay haweenka iyo siyaasadda oo sanadkii hore uu daabacay macahadka daraasadka heritage ayaa lagu ogaaday in guud ahaan dumarku ay ku yaryihiin dawladda daraasadu waxay sheegtay in kastoo haweenka loo ballan qaaday in 300% ay ka helaan kuraasta baarlamaanka saddexdii doorasho ee sanadihii 2012 2016 iyo 2022 ay haddana heleen 14% 24% iyo 20% sida ay u kala horeeyaan cilmi baaristan oo loo adeegsaday sahan iyo xog wareysi isku lamaan ayaa lagu qiimeeyay aragtida ay dadweynuhu ka qabaan ka qaybgalka siyaasadda haweenka iyo waliba fursadaha ay dumar ku haystaan iyo caqabadaha kor yimaada marka ay u tartamayaan matalaadda siyaasadda sida lagu sheegay daraasadaas oo ay qoreen Ladan Caafi iyo Seyna Maxamed daraasadan ayaa laga sameeyay 7 magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala sida Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Baladweyne, Galkacyo garowe iyo Boosaaso ka qaybgalayaasha daraasadda lagu wareystay ayaa siyaabaha ugu muhiimsan ee dumarku dalkooda wax ugu tari karaan ku sheegay daryeelka qoyska oo ay qabaan 43% dadka la wareystay nabadeynta oo ay qabaan 23% dhaqaalaha oo ay qabaan 20% iyo siyaasadda oo ay qabaan 13% dadka la wareystay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa yiri dumarka waxa uu wanaagsan in guryahooda ay joogaan halka ay kuwa kalena aaminsanaayeen in dumarka ka qayb qaadan karaan dhaqaalaha nabadeynta iyo siyaasadda dalkooda iyagoo oo ku sababeeyay in dumarku aasaaska bulshada yihiin daraasadu waxay sidoo kale sheegtay in caqabada ugu weyn ee haysata dumarka ay ka mid yihiin dakhli la'aan dumarka oo ku yar meheradaha ay ragu ku badan yihiin sida isgaarsiinta bangiyada shirkadaha korontada daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada waxay kaloo sheegtay daraasadu in dumarka baarlamaanka ku jira aysan lahayn xafiisyo shaqaale iyo la taliyaal ka caawiya hawlaha muhiimka u ah deegaanada dadkii soo doortay iyo gudashada waajibaadkooda matalaadda haweenka ee baarlamaanka ayaa hoos u dhacday dhammaan dowlad goboleedyada iyo xitaa Soomaaliland doorashooyinkii 2022 iyo 2022 ayaa lagu ogaaday warbixintaasi oo macahadka heritage uu daabacay bishii July ee sanadkii hore haddaba waa sidee mustaqbalka dumarka ee siyaasadda Soomaaliya marka la Falastiin Axmed Iimaan haynoo si aan baqado wareysiga ay la yeelatay Fawziya Yuusuf Haaji Aadan
hadii adiga tusaale ahaan lagu dooran lahaa madaxweyne ama tartamada soo socda aad madaxweyne noqotid maxaa islaadaha dumarka Soomaaliyeed way ka faa'iideeyaan madaxtinimadaada oo aanay ragga ka horreeya ka faa'iideyn
horta marka hore diyaarba uma ahay inaan dibu siyaasadaas waaweyn u raadiyo marka labaad aad iyo aad waxaan u jeclay inaan arko gabar Soomaaliyeed oo madaxweyne ka aniguna uma gelin ma hubin inaan galayo ama helayo codad badan ama aan madaxweyne ka dhawanayo laakiin waxaan rabay inaan derbiga u jabiyo gabdhaha Soomaaliyeed oo tusno yes waad qaban kartaa waad gaari kartaa halkaad doonto inaan umaaragta u jabiyo derbiga imikana taasi meesha way u taallaa waxaan hubaa doorashada dambe inay gabdho badani isu soo taagi doonaan haddii su-aashaada aan usoo noqdo haddii aan heli lahaa waxaan hubin lahaa in constitutionku shaqeeyo in dumarku xuquuqdooda helaan inay positionada executive-ka ah iyo positionada baarlamaanka ee xisbiyada soo galaya ku qasbi lahaa inay noqoto 100% dumar inay noqoto because dalkani wuu daalay wuu burburay lixdan sannadood buu jiraa ka badan lixdan sannadood 30 sano dagaal baa lagu jiray dumarka jaanis lama siidin ay wax ku dumar waa hooyo hooyo waa guriga waa ilmaha korintiisa guriga siyaasadii dalkuna waa guri oo kale gufeen nadiif fiir xaal xumaanta ka ilaali dabayshii qoraxda ka ilaali roobka saasay dalka u maamuli lahaa dumarkuna saasay u maamuli lahaayeen marka waxay iga faa'iidi lahaayeen inay wasiiro fara badan helaan cabinetka inay nusa noqon lahaa inay baarlamaanka soo inay positionada waaweyn ee dalka ciidanka ku dar xataa inay dumar qabtaan taasaa markaa u noqon lahayd janis weyn oo ay maaragtay mustaqbalkana ay ka sii badsadaan
maxaa ugu baaqaysaa dumarka ku dhageysanaya Soomaaliyeed
waxaan ugu baaqayaa dalkeenna horta maanta xaaladii ugu xumayd buu marayaa dalkeenni gacanteenna kuma jiro dhalinyaradeenni dhammaatay maanta dagaal weli socdaa oo dagaal qabaa'il socdaa dumarka Soomaaliyeed inay seefta galka kala soo baxaan inay sidii kuwii hore dalka wax ka soo xoreeyey ay dalka dib u xoreeyaan inay ku dhiiradaan inay soo baxaan oo mudaharaadaan oo qayliyaan oo nabad raadiyaan oo madaxda ay la xisaabtamaan oo la xisaabta la sameeyo mid nabadgelyo mid dhaqaale oo yani wadanka adduunka ugu corruptionka badan baynu ku magacaabanaa ilaa hadda waa sanadkii 14-aad baan u malaynaya caalamkii waa ka hadnay waana dalka ugu qanisan mar walba waa ku celceliya wa dalka afrika malaysiair baa inaga qayb konga inaga qanisan wax kastaynu haysanaa adduunka baraf iyo kulayle iyo hanfi iyo dhibaato iyo dad waa aragteeno jayro buuraa la koraa oo guryo laga kordhistaa iyo yamaniyo wadulkeenna xataa waa sidiyo badii baynu haysanaa wax kastaynu haysanaa uma baahnin baryo uma baahnin bini aadam aynu tuugsanaa meel kaalay ciidamada iyada dhiso ciidamadeeda wax ka qabta uma baahnin khubaradii hore aynu joogta haweenka in badan oo p h d yang oo diasporada jooga oo cidda ka badan soo gala dalka dalka halsoo wada qaata sabaatiga waxaa la yidhaa fasaxa sanadka ee lagu siin karo kaalaya dalka arka hadda dhalinyaradii shabaabna waaba hadda waa waxaan u malaynaya waqtigii ay waaba sii waqtigood waaba sii gabaabsi cabsida iska daaya imaada dalkii hadib ha loo dhiso diyaan cadow inagala wareegan dhulkan khatar buu dhulkan ku jiraa ariya dhul bad haweenkow ka kaca hurdada ragga waa ka badan tihiine soo dhiciya dalka wax ka soo dhiciya waana qaban kartaan taasan ayta dumarka soomaaliyeed u sheegaya raggana qabyaalad waa laga daalay waa dalka waxaa burburiyey qabiyo qabyaalad qarannimaa loo baahan yahay markan ha laga baxo dhibaatada inta gudaha ka jirta ka badan baa jeelasha caruurihii soomaaliyeed ka buuxaan adduunka oo dhan jeelashay ka baxaan in badan xaq darre ugu jira iyagii baa isdhameynaya codlad isku dhameeyey marka haddii maaragtay waa dal yaroo loo talin ka 7 milyan waa very markaad u eegto small population caalamka u eegta jaarkeenna 120 iyo maraya sawaarikh cirka u daraya annagiina reer hebel baynu kun sanaynu dib u noqonay marka waxaan kula talinayaa soomaalida ilaahay qaniimadeenuna sii ha laga faa'iidays mustaqbalka caruurta haloo naxo oo haloo dhiso dalka
waxaan u mahad celinayaa Fawziya Yuusuf Haaji Aadan waqtiga ay na siisay ee ay kaga qayb gashay barnaamijkan. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijkan tifaftiray. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waa Maryan Maxamuud Barre oo idin leh. Nabadgelyo.
barnaamijkii madasha haweenka iyo maryan maxamuud bare maryan qalanjaanu intaasi ku dhaafno markana kenya madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa dacwad oogaha dalkaasi nuuriddiin xaaji u magacaabay madaxa sirdoonka dalka kenya ee nis warbixin arrintan ka hadlaysaha waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire
mudane nuuriddiin xaaji oo ahaa dacwad soo ogaha guud ee dalkani kenya ayaa haatani waxa uu bedelayaa madaxa sirdoonka dalkani kenya ugu sarreeyey jeneraal filip wajira kamaru oo howlgab noqday cabdiqani maxamed oo ah wariye ka tirsan telefishinka qaranka ee dalkani kenya ayaa waxa uu iga warramayaa magacaabistaasi mudane nuuriddiin xaaji
shire waa mahadsan tahay madaxweynaha qaranka dalkan mer william arab samoei ruto ayaa waxa uu u magacaabay xilka laanta qaran ee sirdoonka waddankan agaasimihii hore ee dacwad soogaha guud mer nuuriddiin maxamed yuusuf xaaji kaasi oo bedeli doona jeneraalka howlgabka ah ee shaqada tegaya ee lagu magacaabo filip wachira kameru oo horay xilkan u hayay, iyadoona la og yahay in mer nuuriddiin maxamed yuusuf xaaji uu sanadihii lasoo dhaafay amaba muddo sanado ah uu ahaa laanta dacwad soogaha guud ee dalkan oo ah meelaha ugu mashquulka badan marka yimaado la xisaabtanka shakhsiyaadka lagu eedeeyo falalka musuqmaasuqa, dembiyada iyo dilalka hay-adda keliya ee xukunta amaba falalka dembiyadyada la xiriira. Waxa uuna howshaasi kusoo jiray in muddo ah, iyadoo lagu ammaani karo in uu xilkaasi si wanaagsan usoo gutay marka loo eego siyaasiyiinta waddanka dhan sida ay qabaan.
Soomaalida dalkani kenya ma aha kuwa inta badan haleelo in doorashooyinka xiliyaday dhacayaan ay ku biiraan xisbiga xaakimka ka noqon doona dalka, balse mar walba oo isbedella dalka kenya ay ka dhacaan waxa ay ka helaan fursadaha ugu wanaagsan dalkani kenya, iyadoo dhammaan haatan waaxaha kala duwan ee amniga dalkani kenya hormuud ay ka yihiin soomaali, inta badanna dad gobolka waqooyiga bari dalka kenya ka soo jeedo.
Ma ahan wax cusub, waxaan ognahay in wasiirka difaaca dalkan mudane aadan barre ducaale uu ka soo jeeda gobolkan waqooyi bari. Waxaa jiro agaasimaha laanta dembi baarista sida c i d da loo yaqaano mer maxamed amiin sheekh oo sidoo kale gobolkan kasoo jeeda gaar ayaa jira oo isagana madaxweynaha horey uu u magacaabay. Waxaa sidoo kale jira nuur gaabow oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka booliska waddanka, sidoo kalena ahaa shaqsi lagu xasuusto xilligii doorashada. Waxaad moodaa in soomaalida xilalkan loogu dhiibaya ay muhiim tahay loona arko shaqo ay horay uga soo baxeen xiliyadii hore.
Nuuriddiin waa nin ku soo koray inta badan gobolka xeebta ee dadka muslimiinta ee dalkani kenya alaaba ay ka dacwoon jireen xadgudubyo kala duwan oo looga geysto. Sidoo kale waa nin ka soo jeeda gobollada xoolo dhaqatada dalkani kenya ay ku dhaqan yihiin, oo duruufo dhanka dhaqaale iyo weliba horumar la-aan fara badan ay ka jirto xadgudubyo fara badanna la aaminsan yahay inay dowladihiisa xigxigay ee ka horreeyey midda mudane ruuto ay ka geysteen ay haatanna waxaa looga fadhiyaa in isbedello uu ka sameeyo dhanka hagidda siyaasadda dadka soomaalida dalkani kenya lagula dhaqmayo iyo weliba xiriir dhow dowladda dalkani kenya ee dadka muslimiinta.
Waan ognahay inay yihiin soomaalida dad waddanka wax ka leh ama sheeholla ah, laguna ammaani karo shaqooyinka qaar oo ay waddanka u qabtaan. Si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arrintan arrin wanaagsan xilka loo dhiibay Nuuriddiin Maxamed Yuusuf Xaaji, waxayna arrintan kusoo aadaysaa xilli la furayo xuduudda waddanka dalka uu la wadaago Soomaaliya. Waxa horey wuxuu ahaa agaasime ku-xigeenka ee laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaano NISTA ayuu horey usoo qabtay. Marka wax ku cusub maana haddii aad si guud aan u sharaxno shaqsiyadda Nuuriddiin Maxamed Yuusuf Xaaji oo noqonaya agaasimaha cusub ee laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaano NISTA.
Dhammaan hogaamiyaasha muslimiinta ee dalkani kenya ugu horreeyey wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadana barre ducaale, gabanatooraha mudane Nuuriddiin Xaaji, mudane Nadiif Jaamac Aadan, iyo weliba gabanatoorayaasha kale Wajeer Mandheera, Isiolo Marsabit, iyo weliba dadka muslimiinta hogaamiyaashooda kala duwan ayaa baraha bulshada u soo marinaya hambalyo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto magacaabistu u magacaabay Nuruddin Haaji waxayna sheegeen in Nuruddin uu wax badan ka bedeli doono hanaanka sirdoonka dalka Kenya iyo xiriirka dadka muslimiinta dalka Kenya ay la yeelan doonaan dawladda mudane Ruto Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxda macallimiinta iskuulada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin daraasad cusub oo sheegaysa in inta badan shaqaalahooda ay rabshado kala kulmaan iskuulada. Ontario waxa degan Soomaalida ugu badan ee Canada waxayna ka mid yihiin macallimiinta iyo ardayda iskuulada waxbarashada ee gobolkaasi. Wariyaha Xuseen Nur Haaji ayaa warbixin arintaasi ku saabsan Toronto nooga soo diray.
ku dhawaad 8 macallimiinta wax ka dhiga iskuulada gobolka Ontario ayaa sheegay inay shakhsi ahaan ula kulmeen ama ay arkeen rabshado ka dhacay iskuulada sidaasi waxa lagu sheegay daraasad uu Isniintii shalay soo saaray urur ay ku midaysan yihiin macallimiinta dugsiyada hoose dhexe oo loo soo gaabiyo EDFO daraasadan ayaa la sameeyay bishii February iyo March ee sanadkan natiijada waa mid gudbinaysa dareen iyo walaac taasoo u baahan inay wax ka qabtaan gobolka iyo gudiyada iskuulada ayay tiri Karen Brown oo ah madaxa ururka EDFO. Xubnaha ururka EDFO ayaa sheegay in arrintan aysan ahayn mid cusub, balse tan iyo markii uu bilowday COVID-19 saddex sano ka hor ay rabshaduhu kordheen 27%. Khubarada ayaa aaminsan in kororkan uu yahay mid xad-dhaaf ah welina sii socda. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo arrintan ka hadlayay Isniintii ayaa tilmaamay in haddii wax la weydiinayo ay tahay in booliis la geeyo iskuulladu ay la tahay in go'aankaasi la gaaray isagoo xusay inay mar walba ka go'an tahay hubinta inaysan wax rabshado ah ka dhicin iskuulada rabshado kala duwan ayaa ka dhacay iskuulada qaar ee gobolka Ontario kuwaas oo qaarkood loo adeegsaday rasaas oo ay arday ku dhaawacmeen Soomaalida degan gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan rabshadaha iskuulada waa kan Farxad Cali Jimcaale oo caruurtiisu ay dhigtaan iskuul ku yaala magaalada Toronto oo xilli sii horreysay iga warramayaarkan
runtii walaacana haystaahi aad u sarreeya waa inay qorshe fiican u sameysay iskuulada iyo ardayda nabadgelyada waa inay booliska kala kaashato waa in talaabo la qaado marka waxaan soo jeedinaynaa in arintaas wax laga qabto
qaar ka mid ah maamulada iskuulada ayaa daraasad la sameeyay bishii January ee sanadkan isla markaana la daabacay dabyaaqadii bishii March ee isla sanadkan ku sheegay inay aad u adag tahay in la xakameeyo dabeecadaha ardayda ee sababa rabshadaha ka dhacay iskuulada. Madaxa macallimiinta iskuulada sare ee gobolka Ontario Karen Lilwood ayaa bishii January ee sanadkan sheegtay in dhibaatadu ay ka jirto guud ahaan gobolka.
This is not just a Toronto issue, this is across the province and it's not just a high school issue, it's all the way through school.
Tani ma aha inay tiri dhibaato haysata Toronto oo kaliya, balse waa mid haysata guud ahaan gobolka. Xubnaheennu waxa ay ka baqayaan inay aadaan shaqada ardayduna waa la mid ay tiri iskuuladu ma ahan kuwa nabdoon waa arrin u baahan dawladdu inay hormuud ka noqoto wax ka qabashadeeda ay tiri
our members are scared to go to work and so are students because the schools quite frankly aren't always safe the government needs to take the lead on
ururka macallimiinta ee EDFO wuxuu sheegay in dawladda looga baahan yahay taageero dhaqaale si wax looga qabto arrimaha ay ka mid yihiin dhibaatooyinka maskaxda ee ay wajahayaan ardayda kordhinta shaqaalaha iyo la talin ay helaan ardayda iyo macallimiinta Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
dhigisteel markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya
Isniintii aynu ku soo gudubnay ayaa meelo badan looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15ka May oo ku asteysan 8 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka gobolnimadoonka ee SYL oo ay horkacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikhda baaldahaba ka galay. Haddaba dhalinyarada maanta joogta maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL? munaasabadaha maalinta lagu weyneynayna yey mas'uuliyadii ka saaran tahay inay hor kacdo ma dawladda mise dhalinyarada waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi iyo maxamed canshuur oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar
marka ugu horeysa xasan anigoon gudagelin dooda waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed maalintooda runtii maantoo kale dhalinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo iskood isku abaabulaya waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo weliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay iyagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn maanta way awoodaan dhalinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhalinyarada intooda badan aanay warka haynin taariikhdii dhalinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen inaynu maanta waddanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay
haye canshuur
xasan ku salaamaya waxaanu marka hore ugu hambalyeynayaa dhalinyarada soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aada qaalina ugu ah kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo durka dowladda waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato hor kacdo dowladda soomaaliya yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda soomaaliyeed dowladda iyadaa ka mas-uula dhalinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo waa seef labaaf leh haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul waa samayn kartaa waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan waa la samayn karaa marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyadaa ka mas-uula dowladda iyadaa laga rabaa inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May yani maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigana tusaayo xusayana yani fiirinayana u horseeda inay yani wax ku abuuraan ubaxyo inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana
qadar maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May
horta halgan baynu soo marnay maantan halgan baynu ku jirnaa horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo laysku xiro dhalinyarada gobolada dhalinyarada gobolada ururadu inaga anagu kale waaxyo waxaa jira ururo akhris baa jira akhriska qoraalka ka shaqeeya dhalinyaradaasoo kale in laysku xiro laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalin keliya waxaa laga yaabaa inay ku baabiyaan laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan maanta waxaa jira bar bulsho lagu kulmaa jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan waqti xaadirkanba wa xiriiraan laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo sidan aan samayno taasaa ka maqan ani waxaan aaminsanay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintani ay weynaato ay imanayso gobolada soomaaliya oo dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaanin taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xidhiirkan ay xidhiirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud dhalinyarada waxaa la gudboon maanta waxaa yaala waxyaaba badan barkacyaha barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro runtii dhalinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan
canshuur waad maqlaysaa dooda qadar adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan
waxaan dareemi karnaa hadda irtaan markaan fiirino dooda qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyar way iyaga is-abaabusha yani marka dhalinyar iyaga is-abaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho marka an waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida ma raacsani ustaad qadar oo leh dowladdaayaasimaan waxaan raacsanahay in dowladda ay sameyso vision iyo aragti u sameyso dhalinyaradeeda wayna tustaa maalintaas qiimaheeda wayna sameysaa yani xataa even inay acs bansigeed bixiso oo wax lagu qarashgareyna inay ciida bixiso inaad dhinaa isku keento inay astaan u sameyso inay tusto yani ahmiyadda maanta oo kale ay leedahay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay kaalin caynkee ah ayaase dhalinyarada kaga aadan xuska maalintan aan ku horeeyo qadar cabdulaahi
gabay ahaa xaaji aadan afqalloc ayaa wuxuu leeyahay hadduu geeda engego xaabada lagu idleystaa ayee mid yaroo iniintiis ahba soo awaal kacay isaga anfaaciga harkiyo ooda kaafiya dadkan odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiis ubadkii harabaa tabco ayatiilxinle maanta 15 dhalinyaraha ma joogan, waxa jooga maanta dhalinyaro kala joogta oo runtii ku barbaaray xaalad dagaal iyo xaalad burbur ku barbaaray. Way ogyihiin maanta dhalinyaradu xaaladaasi ay kusoo barbaareen. Maanta waxaa jira barakacyaal baa jira. Barakacyaashaasi maanta waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin. Dhalinyarada caafimaadka baratay ee maanta jaamacadaha Muqdisho ka baxday waxaa mudan inay tagaan goobahaasi oo ay kasoo sameeyaan maaragtay gargaar caafimaad ay kasoo sameeyaan si dadkaasi u helaan daryeel. Waa runtii waa shaqo wanaagsan oo maaragtay mudan in la muujiyo mudan. Inta kale waxaa jira arday dhalinyar ama ubad yaryar oo u baahan inay waxbarasho helaan. Kuwa laftirkoogu waa iyaduna waa fursad kaloo u baahan in laga shaqeeyo u baahan. Ilmaha yaree maanta Britolo maanta kusoo wax ku bartaa xarunta barakacyaasha Britolo aan waxaan aaminsanahay inuu dalka anfici doono. Maantadan buu waan aaminsanahay oo waan ogahay in dhalinyaro ay ku foogan yihiin oo ay ka shaqeeyaan, laakiin in laba jibaaro oo laga sii shaqeeyo taasaa mudan iyaduna. Waxaan sidoo kale iyaduna mudan in ay dhalinyaradu abuuraan madalo lagaga sheekeynayo taariikhdii dhalinyarada Israel. Xalku wuxuu yahay dhalinyaradu horta inay gartaan iyagu, inay abuuraan madalaha barakacyaasha inay booqdaan, inay taariikhda dalka iyaga laftirkooga ay gacmahooga ku tagaan ay soo urursadaan. Taas walaal xal ku yahay. Taasaa sababaysa oo daweynaysa in maalintan ay tanoqoto maalin sii waarta.
Haye canshuur dhankaaga maxaad ka soo gabagabaynaysaa?
Xalku wuxuu yahay dowladda weyn ogaataa qiimaha ay leedahay 15 May. Dowladda markaan fiirino duurka ku leedahay dhalinyarada iyo abaabulitaankeeda iyo fikir gelinteeda iyo visionka u sameynayso dhalinyarada waa inay ahaataa mid waafaqsan dhiirigelinaysana dhalinyarada inay sameeyaan waxaan ay dowladda ka arkaan. Marka hooyada aabaha cunugood caruurtu ay tabeenayaan waxay qaadanayaan tarbiyad ay qaadanayaan. Marka dowladda hadday iyadu aysan ku shubin fikirkeeda ahay in gobonnimo loo dagaalamo, in halgan la sameeyo, in xasuus la sameeyo, in taariikh la reebo, waa iyada bartaa iyada waa inay dhalinyarada u abuurtaa dhiirigelin kuna abuurtaa inay noqdaan sida Israel oo kale, inay tusaale dhab u noqdaan kuwii tagay ee baxay taariikh la reebay, kuwana inay kuwaas ku daydaan noqdaan. Waa duurka ay leedahay dowladda Soomaaliya. Marka dowladda waxa laga rabaa Israel taaladeeda inay dhalinyaradu waddo, ay gaari ku qaado, ay meesha geyso, ay barto, ay xasuus geliso dhalinyaradan wixii ahayeen, wixii qaban jirin, inay waxay kusoo beeraan, inay tusto duurka ay ka cayaareen. Dowladda wax looga baahan yahay inay sameyso tartamada isboortiga oo ay iska duwan sida kolayga kubadda cagta orodka dhammaan waxay lagu maamusayaa maalintaas ee tahay inuu dowladda sameyso si loogu maamuso looguna weyneeyo qiimaha ay leedahay dhalinyarada. Aqoon iswadaarsiga iswadaarsanayaan degmooyin kala duwan gobolka Banaadir gaar ahaan Muqdisho Soomaaliya gobollada inay arrintaas ay sameeyaan. Aqoon iswadaarsigaas oo ka socdo qiimihii iyo taariikhda ay reebeen dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan Israel.
Dhegeystayaal, inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Kaafi Cabdiraxmaan qoyste iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana haddii aan dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, deegaano ka tirsan magaalada Khartuum ayaa saaka laga dareemayaa deganaan kadib maalmo dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ee halkaasi ka dhacayeen. Goob joogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta Khartuum iyo waqooyi bari ayaa sheegay in dagaalkii uu yaraaday islamarkaana ay joogsadeen diyaaradihii dagaalka. Dabliina waxay weerareen kolonyo baabuur Mareykana oo maraya gobolka Anambra ee koonfurta bari ee Nigeria talaadadii, sida ay sheegeen booliiska iyo sarkaal Mareykan ah, iyagoo dilay 4 qof, 3 kalena afduubtay. Koox gooni goosada oo ka howlgasha gobolka ayaa sanadihii dhowaa xoojinayay weerarada ay halkaasi ka geysanayaan. Markana ha dhegeystayaal, dhinacii heesaha inagoo gabagabadii idaacadda ku sii dhowaanayna.
Yeah. yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo quraa
intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.